คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ช่วงนี้มาฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยประจำวันที่26พฤศจิกายนนะคะเราก็จะเน้นถึงเรื่องความคืบหน้าของเหตุยิงปืนและปาระเบิดปิงปองหลังการชุมนุมคณะราษฎรเมื่อคืนนี้ค่ะแล้วก็เรื่องที่ตำรวจเริ่มดำเนินคดีกับแกนนำผู้ชุมนุมในมาตรา112แล้วนะคะว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยมีรายงานค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์มีความคืบหน้าเหตุยิงปืนและปาระเบิดปิงปองหลังการชุมนุมกลุ่มราษฎรเมื่อคืนนี้อย่างไรคะ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งสอบสวนหาข้อเท็จจริงย้ำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าไม่ใช่ฝีมือของเจ้าหน้าที่อย่างแน่นอนพร้อมระบุว่าการชุมนุมเป็นสิทธิที่ทำได้ตามกฎหมายเมื่อทำถูกต้องก็ไม่สามารถไปห้ามปรามได้แต่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันทำให้การชุมนุมมีความปลอดภัยไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีใครมาร่วมแต่หากเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายจะต้องเอาผิดตามกฎหมายเช่นเดียวกันและเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ยืนยันไม่มีการประกาศกฎอัยการศึกดูแลการชุมนุมเชื่อมั่นว่ากฎหมายที่มีอยู่สามารถดูแลได้พอเพียงแล้วขณะที่พลตำรวจเอกปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าจากการสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุและจากการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดทราบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นกาดของกลุ่มคณะราษฎรที่มาทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยให้กับผู้ชุมนุมแต่เกิดการทะเลาะวิวาทกันในเรื่องงานเหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วซึ่งหลังจากนี้ทางตำรวจจะพิจารณาเพิ่มมาตรการและแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกอย่างไรก็ตามทางความเห็นของฝั่งผู้ชุมนุมโดยกลุ่มกาดของผู้ชุมนุมซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนอาชีวะยืนยันว่าไม่มีการทะเลาะวิวาทกันเองระหว่างกาดด้วยกันและในโซเชียลก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเรื่องนี้มีเหตุมาจากคนภายนอกมาก่อเหตุในโลกโซเชียลมีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเรื่องนี้เป็นการสร้างสถานการณ์หรือไม่เหตุการณ์ยิงกันดังกล่าวมีผู้บาดเจ็บ2รายล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว
ตำรวจก็เริ่มดำเนินคดีกับแกนนำผู้ชุมนุมในมาตรา112แล้วเรื่องนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรคะ
ที่เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าระยะหลังการชุมนุมมีการพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์มากขึ้นทั้งการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และการปราศัยมีรายงานว่าตำรวจออกหมายเรียกแกนนำผู้ชุมนุมราษฎรในความผิดตามมาตรา112ประมาณ12รายอาทิเพนกวินผลิตชีวรักษ์ลุงปรัชญาสิทธิจิรวัฒนกุลไม้ระยองหรือพานุพงษ์จาดนอกอานนท์นำพารวมทั้งนางสาวพัชราวดีธนกิจวิบูลผลหรือไม้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112บัญญัติไว้ว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีส่วนท่าทีแกนนำดูจะไม่หวั่นเกรงกับเรื่องนี้เท่าใดนักทางด้านเพนกวินมีการโพสต์ข้อความว่าก็ไม่ได้กลัวสักเท่าไหร่เพดานมันพังไปแล้วจะไม่มีอะไรมาครอบได้อีกด้านนายอานนท์นำพาเคยโพสต์เฟซบุ๊กยืนยันว่าการเรียกร้องครั้งนี้เราบริสุทธิ์ใจอยากเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงอยากเห็นคนมีสิทธิเสรีภาพมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันและไม่มีทางอื่นที่จะพูดให้เข้าใจนอกจากการพูดแบบตรงไปตรงมานายกฤษดางนุจรัตทนายความเปิดเผยว่าหลังพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลส่งหมายเรียกแกนนำราษฎร12คนมารับทราบข้อกล่าวหาตามมาตรา112ทราบว่าหมายเรียกดังกล่าวระบุให้ไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่30พฤศจิกายนนี้BBC ไทยย้อนไทม์ไลน์เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์เรียกร้องให้คนไทยสำนึกในพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงไม่ให้ใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือกฎหมายอาญามาตรา112มาดำเนินคดีกับผู้ที่ล่วงละเมิดสถาบันต่อมาเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพลเอกประยุทธ์ออกแถลงการรัฐบาลจำเป็นต้องใช้กฎหมายทุกฉบับกับผู้ชุมนุมทำให้ในการชุมนุมเมื่อวานนี้นายสุรักษ์ศิวรักษ์หรือส.ศิวรักษ์หยิบยกเรื่องนี้มาพูดบนเวทีปราศัยระบุว่านายกรัฐมนตรีกระทำการขัดต่อพระราชดำรัสจึงต้องร่วมกันเอาพลเอกประยุทธ์ออกจากตำแหน่ง ด้านพลตบตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าการออกหมายเรียกแกนนำผู้ชุมนุมให้มารับทราบข้อกล่าวหาตามความผิดในมาตรา112มีคณะทำงานร่วมกันพิจารณาความชัดเจนของพฤติการผู้กระทำความผิดอย่างรอบคอบไม่มีการใช้กฎหมายกันแกล้งประชาชน
คราวนี้มาถึงสถานการณ์โควิด-19ในประเทศไทยกันบ้างนะคะขณะนี้มีความคืบหน้าเรื่องการพัฒนาวัคซีนแล้วสำหรับประเทศไทยในเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
ไทยยังสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีครับโดยมีผู้ติดเชื้อรายวันหลักหน่วยหรือว่าหลัก10เท่านั้นไม่ถึง20คนต่อวันวันนี้ครับทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19รายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่16รายมาจากต่างประเทศและอยู่ในพื้นที่กักกันของรัฐทั้งหมดทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,942 รายหายป่วยแล้ว 3,788 รายรักษาตัวอยู่94รายเสียชีวิต60คนส่วนความคืบหน้าการรักษาการพัฒนาวัคซีนศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแถลงว่าคาดว่าอีก 1-2 ปีโควิด-19 จะสงบแต่ประชาชนยังต้องกาดไม่ตกดำรงชีวิตแบบ New Normal สวมหน้ากากอนามัยใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเว้นระยะห่างอีกอย่างน้อย1ปีซึ่งปีหน้าไทยยังต้องอยู่กับโควิดแต่ว่าจะเบาบางลงและในที่สุดเชื้อนี้จะเป็นไข้ตามฤดูกาลทั้งนี้ปัจจัยที่โรคจะสงบได้ทุกคนต้องมีภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่ก็เป็นเรื่องยากพอสมควรที่ประชาชน160หรือ40ล้านคนจะได้รับวัคซีนครบในปีหน้าทันทีเพราะต้องใช้ไม่น้อยกว่า80ล้านโดสขณะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเก็บพลาสมาของผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และร่างกายแข็งแรงล่าสุดได้ให้พลาสมากับผู้ป่วยชาวสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งอยู่ในสถานกักกันของรัฐหลังตรวจพบเชื้อโควิด-19 มีอาการปอดบวมและต้องให้ออกซิเจนพบว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นนอกจากนี้สภากาชาดไทยนำพลาสมาที่มีภูมิต้านทานโควิด-19 ระดับสูงจำนวนครึ่งหนึ่งที่ได้รับบริจาคไปสกัดเป็นเซรั่มได้มากกว่า600ขวดแล้วเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและพรุ่งนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานพิธีลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีนโควิด-19 โดยการจองล่วงหน้าและสัญญาการจัดซื้อวัคซีนกับบริษัทแอสตราเซเนกาบริษัทผู้ผลิตชีวภัณฑ์ชั้นนำสัญชาติอังกฤษสวีเดนโครงการจัดหาวัคซีนดังกล่าวอยู่ในวงเงินประมาณ 6,000 ล้านบาทและวัคซีนยังคงมีความปลอดภัยสูงด้วยการลงนามนี้จะทำให้คนไทยมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนโดยคาดว่าจะได้รับวัคซีนกลางปีหน้ายศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook